Кыргызстанда саат 6:30. Ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз угарман, бүгүн 25-ноябрь, күнгө ишембе. Азаттыктын дем алыштагы радио окутууларын уланталы. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта соңку 2-3 жылдан бери Кыргызстанда Кытайдын маалыматтык саясаты жанданганын талдап көрдүк.
Мен Шыңжаңдагы уйгурларды кармаган лагерлерге чейин барып көрүп келгем. Анда кыргыздар, уйгурлар отурушканын көргөм. Максаты бул деген түрмө эмес, жөн гана билим берүүчү окуу жай дегенди жеткиргиси келген экен.
Андан соң кыргыз эл сүрөтчүсү акын Шакен Мамбетаипованын баскан жолу чыгармачылыгы тууралуу маекти дагы сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Хамас радикал тобунун колунда барымтада калгандардын дагы 13 бошотулат. Сүйлөшүүлөрдө ортомчулук кылып жаткан Катар Израилге 25-ноябрда бошотулуучу 13 адамдын тесмесин берди. Анда аялдар менен балдар бар. Хамас бир күн мурда 13 израилдикти барымтадан бошоткон. Анын ичинде 34 жаштан 85 жашка чейинки 9 аял, 2 жаштан 9 жашка чейинки 4 бала эркиндикке чыкты. Барымтадан бошотулгандардын ичинде 11 тайландтык, 1 филиппиндик жарандагы бар. Булар Израилде иштеп жүрүп барымтага алынды. Тайландтын дагы 20 чакты жараны Хамастын колунда кала берүүдө. Хамас радикал тобу Израилге кол салган учурда 240 чакты адамды барымтага алган. Тараптар угатууну 4 күнгө токтотууга келишип, булар алтыда барымтада кармалып турган 50 адамды бошотууну макулдашкан. Бул үчүн Израиль өз түрмөлөрүндөгү аялдар менен өспүрүмдөрдү бошотууга макулдук берген. Кечээ 39 адам түрмөдөн чыгарылганы кабарланды. Газа тилкесинен 2 кыргызстандык жаран эвакуацияланды. Кыргызстандык жарандар өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы жана Орусиядагы элчиликтердин кызматкерлеринин күчү менен Москвага жеткирилди. 24-ноябрда алар Газадан Египет аркылуу Каир Москва каттам менен Орусиянын борборуна жеткирилип, мейманканага жайгаштырылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусия тарапка көмөктөшкөн үчүн ыраазылык билдирип, Газа тилкесинен кетүүнү каалаган мекендештерди эвакуациялоо иштери уланарын кошумчалады. 15-ноябрда Газа тилкесинен Казакстандын 92 жараны жана алардын үй бүлө мүчөлөрү эвакуацияланган. 7-октябрда Хамастын жоочулары Израилге кол салып 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Газа тилкесинде жөөт аскерлерин адегенде абадан, андан кийин жердеги соккуларынан өлгөндөрдүн саны 13000ден ашты. Алардын 6000ге чукулу балдар, 3500 аялдар. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги берген бул сандарды көз карансы булактардан башыктоо мүмкүн эмес. Орусиянын юстиция министрлиги мурдагы премьер-министр Михаил Касьяновду чет элдик тыңчы деп жарыялады. Жума күнү таратылган маалыматта чет элдик тыңчы тизмесинен тарыхчы Илья Винявкин, журналисттер Илья Девлячин, Идрис Юсупов жана Люди мекемеси толуктады. Чет элдик тыңчы мыйзамы Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Мыйзам юстиция министрлигине чет жактан акча алып саясий ишмерлик менен алектенген бөйүкмөт уюмдарды чет элдик тыңчы деп таанууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 25-ноябрда иш сапары менен Британиянын Кардифф шаарына барды. Жапаров Лондондо өтө турган Minex Евразия кен казуу өнөр жана инвестициялоо боюнча 11-ши эл аралык жыйынга катышып, тоо кен тармагы боюнча сөз сүйлөйт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы жумуш сапарын алкагында тоо кен, энергетика, инвестиция, экономика, каржы, соода тармактары боюнча Британиянын расмий өкүлдөрү жана бир катар ишканалардын жетекчилери менен жолугушат. Акылбек Жапаров ошондой эле Кыргыз-Британ ишкерлер кеңешинин биринчи жыйынына дагы катышары күтүлүүдө. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору Бишкек шаарында жана Чүй облусунда мыйзамсыз иштеп жаткан 20 ашуун медициналык мекемени жапты. Жалпысынан борбор калаадагы Ош базарынын айланасында иштеген 33 медициналык мекеме текшерилип, түрдүү мыйзам бузуулар боюнча 32 акт түзүлгөн, 21 мекемеге ишин токтотуу буйрук кылынган. Аламүдүн районундагы 11 стоматологиялык клиника текшерилип, төртөөндө гана саламаттык сактоо министрлигинин уруксат кагазы болгону аныкталды. Лицензиясы жок иштеп жаткан мекемелерге айып пул салынып, иши токтотулду. Жер шарындагы эң чоң айсберг ордунан жылды. Аянты 4,5 чакырым чарчы болгон Антарктидалык А-23 айсберги 37 жылдан соң Түштүк океанды көздөй жыла баштаганын Рейтерс жазды. Салмагы болжолдуу триллион тонналык муздун аянты Нью-Йорк шаарынын аянтынан 5 эсе чоң. Спутниктен тартылган сүрөттөрдө көлөмдүү айсберг Антарктика жарым аралынан ары тездик менен жылып баратканы байкалат. Айсбергдин жылышына эмне таасир эткени белгисиз. Эксперттер айсберг Түштүк Георгий аралдарында мелге такалса, аралдагы жаныбарларга коркунуч жаратышы ыктымалдыгына кооптонушууда. Аралда жанан айланасындагы сууда миллиондогон тюлен, пингвин, деңиз канаттуулары байырлашат. Ошол учурда айсберг мурдагы А-68 айсберг сыяктуу эле көптөгөн майда бөлүктөргө бөлүнүп кетиши да ыктымал.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Эми биз уктурубузду уланталы. Соңку 2-3 жылдан бери Кыргызстанда Кытайдын маалыматтык саясаты жанданды. Анын ичинде салттуу жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу Бээжинди жактаган жана демократиялык баалуулуктарды сындаган материалдар байма-бай жарыялана баштады. Мунун ичинде фейк аккаунттар жана атайын каналдар да бар. Бир катар уюмдар Кытайдын маалыматтык операциялар борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда көп жылдан бери ишке ашып келатканын билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов изилдеди.
Алгач Facebook түйүнүндөгү колдонуучулар үчүн белгилүү Салам Кыргызстан баракчасын алып көрөлү. Ушул эле баракчанын Telegram'да каналы да бар. Көбүнчө орус тилиндеги маалымат булагы алгач ачылганда түрдүү темаларды жазып, кызыктуу сүрөт видеолор менен окурмандардын бүйүрүн кызытып турган. Соңку убактарда ал Кытай темасына көбүрөөк кайрыла баштады. Анда бул өлкөнү жактаган позициялар көбүрөөк, болбосо жөн эле ага байланыштуу окуялар, статистикалар, сүрөт видеолор, айтор кабарлар тынымсыз чыгарылып турат. Айталы, Салам Кыргызстан Telegram каналындагы издөө бөлүгүнөн орус тилинде Кытай деп буйрутма берсек, 2021 жылдын январынан 2023 жылдын ноябрынын аягына чейин бул темада 406 маалымат чыгарганын көрө алабыз. Аталган аралыкта Пекин деген сөз камтылган жаңылык 101 ирет жарыяланган. Аларда негизинен Кытай Кыргызстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө чоң жардам берип жатканы, тараптар экономикалык жактан тыгыз байланышта экени жана Бээжиндин өкмөттүк программасы жемишин берип жатканы жөнүндө жазылат. Кыргызстандын Кытайга карызы да улам улам эскертилип турат. Салам Кыргызстан Telegram каналындагы кабарлардын тиешелүү жерлеринен үзүндү келтирели.
Салам Кыргызстан.
Бишкектеги саммит гео саясатка жана дүйнөнү бөлүүгө биринчи ирет так акцент койгон алгачкы аянтчы болуп калды деп айтсак болот. Себеби Шанхай кызматташтык уюмундагы 3 мамлекет Иран, Кытай жана Орусия батыш менен мамиледе өз приоритеттерин ачык жана дароо көрсөтүп коюшту.
Салам Кыргызстан.
Кытай жана Кыргызстан бир тагдырга ээ коомду биргелешип түзүү. Соңку бир жылдагы Кыргыз-Кытай өз ара карым катышын ушундайча сүрөттөгөн ролик медиаларда жайылып жатат. Аталышы тажатма, бирок маалыматтуу видео, ломду сындыруучу ыкма жок дегендей эле кеп. Мында болсо лом катары Кытай экономикасынын жана бир алкак бир жол стратегиясын атасак болот.
Салам Кыргызстан.
Жөн гана шарттуу түрдө бийликке америкачыл Бакиев жанын адамдар кайтып келди деп элестетип көрөлү. Албетте алар биринчи кезекте Кытай менен мамилени бузуп тынышат. Кытай элчисин чыгарып, Атамбаев менен Жээнбеков көбөйткөн карызды төлөөдөн баш тартышат. Казакстан менен чогуу Кытайга каршы союз түптөгөнгө аракет кылышат жана Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгурлардын укуктарынын бузулушун ачык көтөрө баштайт. Анан аягында АКШнын Кытайга каршы санкцияларына кошулат. Мындай шартта Кыргыз Республикасы толук блокадада жана логистикалык туңгуюкка кептелип калат.
Мына ушундай пикирлерден сырткары Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девендин интервьюлары, иш сапарлары үзгүлтүксүз чагылдырылып турат. Ортодо ар кайсы эксперттердин батышка каршы пикирлерин жайгаштырганын да көрөбүз. Салам Кыргызстан ошондой эле өзүнүн позициясына жакыныраак келген башка Telegram каналдардын постторун бөлүшүп, аны чечмелеп, комментарийлеп жүрүп отурат. Анын ичинде Политломбард, Дипломатия, САЭАС Фокус, На Востоке не все как кажется, Солнце встает на Востоке, Лагистан, Турецкий Гамбит жана Ачуу Чындык Telegram каналдары да бар. Тескерисинче ал каналдар Салам Кыргызстан каналын жана аталган башка каналдардын постунда бөлүшүп, бири-бирин колдоп тилектештигин билдирип турушат. Аларда да орусчачыл жана кытайчыл маанай үстүмдүк кылып, батыс өлкөлөрүн айыптаган риторика жайылтылат. Алдыда алардын айрымдарынан үзүндү келтирели.
Турецкий гамбит.
Бирок Америлер кандай гана ийкемдүү иштейт. Орусия менен Кытай Борбор Азияда фабрика, завод, жолдорду жана башка инфратүзүмдү курууга миллиарддарды жумшап жаткан маалда АКШ жалаң жалпыга маалымдоо каражаттары менен өкмөттүк эмес уюмдарга гана каржы салууда. Ал эми бул чөлкөмгө Америкалык президенттин сапарын уюштуруу эң негизги сыйлык катары убада кылынат.
Полит Ломбард.
Жалпысынан алганда Садыр Жапаровдун Кытайга сапары өз убагында болуп жатат. Дүйнөнүн эң алдыңкы державалары менен кызматташуу Кыргызстандын ар тараптуу өнүгүүсүнө түрткү берет жана өлкө алдындагы бир нече чакырыктарды чечүүгө жардамын тийгизет. Азыркы дүйнөлүк кырдаалда Кытай жана Орусия сыяктуу мамлекеттер менен дос болбой коюу биздей мамлекетке такыр керек эмес.
На востоке не все как кажется.
Кыргызстанда чет элдик жымыкаларды жабуу боюнча кайрадан жаңы маселе чыкты. Бул ирет прокуратура Клоп медиа басылмасынын ишмердүүлүгүнө көңүл буруп жатат. А биз болсо бул ресурс активдүү чагылдырган темалардын бири Кытайга каршы маанай экенин белгилебиз келет. Тапшырма аткарылып, Кытайдын айрым долбоорлору токтоп калган соң басылманын Кытайга кызыгуусу басаңдап калды.
Бир апта мурун Кыргызстандагы көз карандысыз поликлиника басылмасы жогоруда аталган телеграм каналдардын Орусиянын пропагандасын жүргүзүп жатканын аныктаган иликтөө жарыялашкан. Медианын дата журналисттери Facebook-тагы Салам Кыргызстан, Тентек Кыз, Две.зрение баракчаларынын жана Telegram-дагы Полит Ломбард каналынын контентине анализ жүргүзүп, алар Орусиянын Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүгө багытталганын аныктаган. Политклиника басылмасынын кабарчылары Азаттыкка берген комментарийинде кеп болуп жаткан телеграм каналдар Орусиядан сырткары Кытайдын да пропагандасын жүргүзгөнүн байкаганын ырасташты. Журналисттер байкагандай, каналдарда негизинен эки державанын кызыкчылыктары кесилишкен темаларга көп көңүл бурулган. Политклиниканын журналисти Чынаргүл Жумабекова иликтөөдө байкалган жагдайлар жөнүндө ой бөлүштү.
Мен Орусия дайыма жергиликте берилет да. Кытай бул Кыргызстан деген же болбосо Борбор Азия өлкөлөрүнүн негизги экономикалык өнөктөшү деп берилет. Анан Кытай менен Орусия бул батыштын жамандыктарынан коргоп туруучу өлкөлөр катары көрсөтүлөт да. Анан бирок ошол эле учурда бул кээ бир нерселер бар. Бул мисалы ошо Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулат дегенде бул ошол учурда Кытайда булардын мындай кыңгыр ою бар деген сыяктуу билдирмелер бар да. Бул жерде ошо темир жолго каршы болгон үчүн гана ошондой мындай өмүттөр беришет.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы академиясы 2021-2022 жылдары жүргүзгөн изилдөөсүндө да биздин темага кенен кайрылган. Ал баяндама батыш перифериясындагы сезимдерди башкаруу, Кыргыз Республикасындагы Кытайдын маалымат операциялары деп аталган жана былтыр күздө жарыяланган. Изилдөөнүн авторлору Кытайдын бийлиги Кыргызстанда өзүнө жакпаган маалыматтарды четке кагып, өзүнө позитивдүү маалыматтарды жайылтуунун үстүндө саясат алып барганын далилдешкен. Мында саясат 3 стратегия менен жүргөн. Биринчи кезекте алар Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарына даяр контент берип турушкан. Экинчиден Кытайдын жалпыга маалымдоо каражаттарын мүмкүн болушунча Кыргызстандын ичинде таратып, иштетип турууга басым жасалган. Үчүнчүдөн социалдык медиада маалымат таратып туруу ишке ашкан. Баяндамада келтирилгендей, Кыргызстанда Кытай жөнүндө позитивдүү кабарларды берип турган 22 маалымат платформасы бар. Ушул изилдөөдө кеминде 9 кыргызстандык жалпыга маалымдоо каражаттары Кытайдын субъектилери менен кызматташуу келишимине кол коюшканы, алардын айрымдары 2000-чи жылдардын башында түзүлгөнү айтылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин чет элдик медиалардын реестринде көрүнүп тургандай, кыргыз чергесинде Кытайдын 3 басылмасы катталган. Алар Синьхуа маалымат агенттиги, Вен Вэйпо жана Жибек жолунун байкоочусу гезиттери болуп саналат. Булардын ар биринде канча кызматкер бар экени так эмес, бирок ошол эле реестрде көрүнүп тургандай, кеминде 3-4 болбосо 10 чакты киши аталган медиаларда иштөө үчүн аккредитация алган. Алардын арасында Кытай тектүү журналисттер да бар. ИККУ-нун академиясынын баяндамасында көрсөтүлгөндөй, жугуруда аталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын көпчүлүгү Кытайдын пропаганда департаменти менен түздөн-түз байланышы бар жана Кытай өкмөтүнөн финансылык жардам алып турат. Иш жүзүндө алар Алатоодо иш алып барган Кытай компаниялары менен Кыргызстандын жарандарынын ортосунда ортомчу экени да белгиленген. Кытай маалымат каражаттарында иштеген журналисттер жана алар менен кызматташкан башка медиалардын кабарчылары аталган өлкөгө улам улам саякатка жөнөтүлүп турат. Азаттык менен сүйлөшкөн бул медиалардын биринин мурдагы кабарчысы Ал Тургай Кытайдагы саясий лагерлерге чейин барып келгенин айтып берди. Шартка байланыштуу анын аты жөнүн жана үнүн бере албайбыз, бирок сөзүн келтиребиз. Анын маалыматын өзүбүздүн кабарчы окуп берди.
Кыргызстанда иш алып барган Кытайдын басылмаларынын баарын өздөрү көзөмөлдөп турушат. Биз жасаган материалдардын баарын кытайчага которуп, Кытайдагы чоңдорго жөнөтүшөт. Алар карап, оңдоочусун оңдоп, текшерип, чыгарууга уруксат берген соң анан чыгарчубуз. Анан журналисттер Кыргызстандагы алтын казган же башка тармакта иштеген заводдор, компаниялар менен да тыгыз байланышта болуп турушат. Кытайларга байланыштуу эмне окуя болсо да бүт маалыматтарды топтоп Бээжинге жөнөтүшөт. Журналисттерди Кытайга саякатка да алып барышат. Мен Шыңжаңдагы уйгурларды кармаган лагерлерге чейин барып көрүп келгем. Анда кыргыздар, уйгурлар отурушканын көргөм. Максаты бул деген түрмө эмес, жөн гана билим берүүчү окуу жай дегенди жеткиргиси келген экен. Бирок реалдуулук башкача экенин түшүнгөнбүз. Азыр мен алардын медиасында эмес, башка жеке компанияларында иштеп жатам.
Деп билдирди анонимдүү калгысы келген кыргызстандык журналист. Дүйнөнүн бир катар медиалары, анын ичинде Кыргызстандагы басылмалар деле бул маселени айыптаган маалыматтарды таратып турушат. Бирок ошол эле маалда кыргыз басылмаларынын кээ бирлери бул темага таптакыр кайрылышпайт. Изилдөөчүлөр так ушул нерсени Кытайдын Кыргызстандын ЖМКларына салган инвестициясынын жыйынтыгы деп эсептейт. Изилдөөнүн автору Кытайдын Борбор Азия менен Ооганстанга таасирине байкоо салган Нива Яу социалдык тармактагы баракчасына Кытай журналисттери социалдык тармактарга таасир берүүчү инфлюенсер катары колдонуларын жазган.
Кытай Чыгыш Түркстандын көз карандысыздыгын колдойт деген коркунучтан улам Кыргызстанды өзүнүн массалык маалымат каражаттарынын таасиринин өзгөчө бутасына айлантты. Кытай жана анын саясаты. Ошондой эле Шыңжаң тууралуу чагылдырып жаткан кеминде 5 журналистке элчилик өзүнүн бекер консультацияларын сунуштаган. Кытай тарап бул тууралуу жазбагыла деп суранды. Алар Шыңжаңда эч кандай көйгөй жок деп айтып жатышат. Уйгурлар жөнүндө жазсак, алар менен кеңешишибиз зарыл дешти, деп биз менен айрым журналисттер бөлүштү.
Деген изилдөөчү Нива Яу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. 60-жылдары кыргыздын жасалга колдонма өнөрүн заманбап жашоого айкалыштырган прикладчы. Кыял көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири кыргыз эл сүрөтчүсү акын Шакен Мамбетаипова 1995-жылы мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Анын чийге токулган төөчөн кыз баштаган көптөгөн эмгектери көптөгөн өлкөлөрдүн көргөзмөлөрүнө коюлуп, туруктуу экспонат катары сакталып калган. Шакен Мамбетаипованын өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу анын уулу акын журналист котормочу Жергалбек Касаболотов сыябан маек курду, аны Бурулкан Түрдүбек кызы уюштурду.
Жергалбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз менен эми биз кесиптешпиз, калемдешпиз дегендей, бирок ошол сиздин апаңыз Шакен Мамбетаипова экендигин билбегендер бир топ болсо керек деп ойлоп атам. Сиз экөөбүз деле бул теманы көп сүйлөшкөн жок элек. Бүгүн ушундай жагдай түзүлүп калды. 20-ноябрда Мамбетаипова көз тирогондо 87 жашка чыкмак экен. Эми тилекке каршы ушундай ажал, илдет деген нерсе алып кетти. Сиз эми баягы талдоочу, чыгармачылыкты жакшы тереңирээк түшүнгөн адамсыз. Апаңыздын жакын адамыңыздын ушул талантын таануу сизге качан келди? Сиз көз тирөө кезинде ушул билип апаңыздын чын эле ушундай чыгаан сүрөткөр экендигин, живописчи экендигин, чыгаан акын экендигин тааныдыңыз беле же ал кеч кийин келдиби таануу?
Өз негизи чыгармачыл адам экенин биз бала кезибизден баштап эле билчүбүз. Анткени үйдө жалаң ушу чыгармачыл атмосфера болчу. Анын иштери, ушу сүрөттөр менен иштеп атканы, жазып атканы анын баары биздин көз алдыбызда болду да. Биздин үйдө чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү дайыма келип шатыра шатман окуяларды, процесстерди баарын талкуулап ошентип отурушчу өздөрүнүн ырларынан окуп. Бирок канчалык деңгээлде чыгармачыл болгонунан баалуулугун, чыгармачылыгын ар кайсы этаптарын көл боюна жүз келем деген көзөткөндөн кийинки ырлар жыйнагын, тандалма ырлар жыйнагын даярдап отуруп чындап бааладым дагы. Экинчиси ушул китептин баш сөзүн жазып берген өзүнүн устатым Чоюн Амиралиев деген агайыбыз жазган баш сөзү мен үчүн ушул адабий сындын классикасы да. Менин ушул улутчул багытта тарбияланып калышыма, улуттук маданиятка кызыгып калышыма апам түздөн түз таасири бар. Көп нерсе мындай мезгил өткөндөн кийин билинет. Айрыкча азыркы өзгөрүүлөрдүн шартында, глобализациянын шартында көп нерсенин баркы билинет. Апам ушул бир топ 2-3 киши менен биригип алып азыркы кыял бирикмесин түзгөндөрдүн бири. Ошо кезде сиз деле билсеңиз керек, Амантурак Баталиев деген чоң журналист болгон, ушу жасалган колдон өнөрүн баштан аяк өмүр бою жазып өттү.
90 жылдар Азаттыкта иштеп калган.
Ошо киши экөө Кыргызстандын түтүнүн түрө кыдырып жасалган колдон өнөрүнүн үлгүлөрүн классификациялап, каталогка салып, кыскасы бүтүндөй бир институт жасай турган иштерди жасап чыгышкан да. Ошол жасалган колдон өнөрү мындай сырттага калып кала бербей, дагы көп потенциал ачылыш үчүн алар бир жерге топтолуш керек, кыргыздын өнөрүн сыртка да таанытыш керек деген негиз менен көп жерлерге чейин кат жазып кыскасы чуркап жүрүп ошону аштырышкан. Азыр мен билгенден бирин экин ар кайсы конкреттүү багытында ушундай изилдөөлөр жүрүп атат, бирок ал кездеги совет мезгилиндегидей комплекстүү түрдө бул багыт көп изилдене элек.
Азыр көп тармактар ушундай калып кетип атпайбы? Мыналардын катарында бул маселе дагы турат. Ошол сиз айтып калбадыңыз, мына көл боюна жүз келем деген китепти 2007-жылы чыгардыңыз, ошентти топтоп туруп бул ушул жерде айтып атасыз, ушул мурдагы жазган чыгармаларына дана жарыяланган. Мына ушул жарыялана элек чыгармалардын да тандап туруп чыгардым деп атасыз. Ушул сиз айтып аткан Чоюн Өмүрәлиев ушул кириш сөзүндө кыргыздын устчулук өнөрүн заманга шайкеш жаңы даражага жеткирген сүрөткер деп сүрөттөп жатат да. Ошол кыргызды кыргызыраак кылган тунук кыздардын бири эле деп экөөнү атат, тилекке каршы аз жашады деп. Бул кишинин экинчи өмүрү жашап атат деп айтсак жаңылышпайбыз албетте. Анан бул киши жана айтып атпайсызбы, ыр жазчу, үйдө сүрөт тартчу деп. Негизи бул кишинин иш ыкмасы кандай эле? Тегерегинде тиричилик бар мисалы, бала чака бар, силер барсыңар дегендей. Ооба, кандай иштечү эле?
Апам өзү негизи эргүүнү аябай туура жерден туура кармай алган киши болчу да. Кечкиндүү болчу аябай. Мисалы кайсы бир нерсе идея башына келсе ошол замат баштачу, кайсы бир жерге барып эс алып келебиз, көрүп келебиз, ошол жакты көрүшүбүз керек десе баарыбызды чогултуп туруп эле бир күндө машинеге салып туруп эле алып кетип калчу. Мисалы барабыз, барабыз, ошол жакты көрөбүз, казан аякты салып туруп эле ошол жакты көздөй кетип калабыз. Негизи мен ошо кичүүсү болуп көп катышпай калдым баягы, жашым жетпеген үчүн. Болбосо мен нежелерим, байкелерим, тайэнем алардын баары тең эле ошол ишке аралашып кошо жардам берип иштин ичинде түздөн түз жүрүштү да. Айрыкча могу жасалган колдонма өнөрүндөгү үлгүлөрүн даярдоодо алар түздөн түз катышкан. Анан бир нерсени бир ажыратып коюш керек, ал прикладник сүрөтчү болчу да. Ошол кезде саналуу эле сүрөтчүлөр бар болчу жасалган колдонма өнөрүн атайын изилдеп ошонун артынан түшкөн. Алардын бири апам, бирөө Жумабай Мөтүр деген киши болгон, аны деле билсеңиз керек. Дагы бир топ адамдар. Анан сүрөтчүлүк деңгээлде дегеним булардын ошо Чоюн байке айткандай эмгегинин негизги урумту учурлары кыргыздын жасалган колдонма өнөрүн дүйнөгө тааныткан.
Мага да кызыктуу ушул эми электе жүргөн бир кыз деп коелу, канча жашында, кичирээк кезинде эле ошо өнөрү белгилүү болуп калган экен, анан кантип таанылды? Дүйнөнүн көйгөйлөрүндө азыр туруктуу экспонаттар турат деп угуп атам. Кай жерлерде турат, ушулар тууралуу дагы билгим келип атат менин.
Так адрестери, так музейлерге эстер жок, бирок муну көптөгөн иштери, мисалы айрыкча Төөчөн кыз, бул дүйнөнү аралап кеткен эмгек. Анан Ленинградда, мисалы Эрмитажда, Болгарияда, дагы бир топ өлкөлөрдө ошо коюлган, кээ бирлеринде азыр да сакталып турат. Анан бир нерсени айта кетким келет, бул кыргыздын жасалган колдонма өнөрү өзү тарыхый жолунда конкреттүү нерселерди чагылдыруудан эчак ал этаптан басып өткөн. Мисалы шырдакты ала турган болсок, бул кадимки тети Кытайдын инь-янь философиясына чейин түздөн түз таасир тийгизген диалектикалык философиянын үлгүсү болгону инь-янь ошонун өтө жөнөкөй өйлөтүлгөн формасы. Бирок ошол кыргыздын жасалган колдонма өнөрүн дүйнөгө таанытыш үчүн аны ар кандай эксперименттерге салыш керек болгон. дүйнөдө жүрүп аткан тенденцияларга айкалыштырып синтездештириш керек болгон ошол иштин баарын тең ошол муундагы адамдар сүрөтчүлөр жасашкан. Негизи совет мезгилинде бир топ кызыктуу эксперименттер болгон бул жагы.
Бул киши кантип таяттан келген талант менен жетип атабы, же болбосо бир кандайдыр устаттар менен иштегенби, кошумча бир издөө, туроо деген нерселер болгонбу?
Негизи өзүнүн таланты, анткени өзүнүн эскерүүсүндө бар. Биринчи класска жаңы барганымда агайлар сүрөттү тарткылар дегенде гүлдү жакшынакай кылып тартып туруп, анан художник Шакеман Митайпова деп мактанып жазып койдум дейт. Дымак ошондо эле бар болчу дейт. Анан кийин жана эс тартып калганда сүрөттөрүн бияка Фрунзеге ал кездеги жиберип, ар кайсы басылмаларга, анан алар келип туруп, анан деген бияка сүрөтчүлүккө чакырып атпайбы өздөрү?
Окуган.
Сүрөтчүлүктүн окуусун окуган, ал кезде прикладтык бөлүм ачылган. Анан арасында бир топ устаттары болгон. Жаңылышпасам, ошо устаттардын арасында Сүймөнкул Чокморовду да айтчу эле. Бирок ал эми живописьтен берчүдөчү. Ал Суриковду бүтүп келсе керек эле ошол кезде. Кыргыз аялдарынын ичинен ал кездеги суурулуп чыккандардын бири болуп атат да. Себеби ал кезде турмуш шартынын жагдайынан улам көп кандай кадамдарга көп бара алган эмес.
Бул 60-жылдар жылдар болуп атат да болжол менен.
Ооба, анан
эми бул киши албетте эки өнөрдү алып жүргөн. Бул эки өнөрдүн кайсынысына көбүрөөк кубатын курутту болду экен, кайсынысына көбүрөөк ыктады болду экен, бир айырмалачу беле?
Негизи кесип катары сүрөтчү болчу да. Баягы иштеген иш жери, койгон көргөзмөлөрү, катышкан көргөзмөлөрү, коомчулук талап кылган жоопкерчилик ошолордун баары тең. Көбүнчөсүн сүрөтчүлүк жагына тиешелүү болгон, бирок жаштайынан баштап эле жазган. Чыгармачылык менен баштан аяк алышкан киши болчу. Анан стратегиялык көз караштары бар эле да. Но капитализм заманы келди. Кыргызстан өз алдынча болду, анан ден соолугу жакшы болбой калды. Бирок ошондо аябай өкүндүм. Эменин заманы эми келди эле. Ойлоп турган идеяларды ишке ашырууга азыр мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мурункудай баягы бөгөттөр жок депчи, бирок алым жетпей калды деп ошого өкүндүм.
Чүчөн Өмүрәлиев жазат, Шакен эже Жыргалбек ыр жаза баштаганын билгенден кийин ыр жазуу жагына кетенчиктей түштү, бул дагы бир нактын белгиси, балдарга, жаштарга жол бошотуп берели деген бир ишара болду деппи? Сиз ыр жаза баштаса, сиздин ырларыңызды мындай баалап калса керек, кандай мындай бир сыймыктангыдай мүмкүнчүлүк болуп калдыбы?
Ыр жазганды ушул апамдын сабактары менен үйрөнгөнмүн. Жакшы ыр деген эмне, жаман ыр деген эмне дегендин өзүнүн түшүнүгүнө жараша критерийлер ушул киши берген. Жакшы ыр деген же аябай ыйлатыш керек, же күлдүрүш керек, же аябай бир терең ойго салыш керек, анан үчөөнү тең бирөөнү кылбаса ал жөн эле жазылып кеткен нерсе деп. Анан ошо жазган ырларды эми жетилиптирсиң деп бир ошо кезде бир айтып калган. Бирок баягы ден соолук кыйнагандан баштап кайра жазганга аргасыз болгон. Саясий табитимди, көркөм табитимди көп жагынан калыптандырган киши ушул апам болот. Ал киши кеткенден кийин баягы чыгармачылык карата болгон мамиле деле өзгөрүп кетпедиби? Союздар тарап кетти дегендей. Бир союз экиге бөлүндү, андан кийин төрткө бөлүндү, андан кийин баркы кетти. Мисалы көп эле нерселер ушундай болуп калды да. Анан деген менде азыр даяр жооп жок, азыркы заманды көрсө эмне деген реакцияда болот эле деген. Бирок мен ошого көп кызыгам. Мисалы мен жалаң эле агишиникин эмес, бул ошо кездеги өтүп кеткен муундар азыркы жашоону көрсө, болуп аткан тенденцияларды көрсө кандай акыбалда болот эле, кандай мамиледе болот эле.
Эми жана урпактарга деген ырында да ушул айтат эмес, мен көрбөгөн, мен жетпегендин баардыгына ушул аманат балдарга деп. Ушул аманатты сиз мисалы өзүңүз аткарып атасызбы?
Мен аткарганга аракет кылам. Ошол эле чөйнө агайым айткандай, биз тирүүлөр келечек муунун алдында дагы, өзөтүп кеткен арбактардын алдында дагы жолубуз кичүү. Алар өзүнүн аткарчу милдетин аткарып кетишкен. Келечек муун жүктөй турган жүгүбүз жок. Ортосунда биз гана турабыз. Биз тургандан кийин ошол жүктүн баары тең биздин мойнубузда.
Урматтуу каарман, көрөрман, бүгүн биз кыргыз эл сүрөтчүсү акын Шакема Битаипованын элесин эскерип, уулу акын журналист котормочу Жыргалбек Касыболотов менен чогуу маектештик. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу каарман, эми эфирдин соңунда эртеңкүнүн аба ырайы тууралуу маалымат берели. Эртең өлкө аймагында жаан жаабайт, абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -1, +4, күндүз 13-18 градус болот. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градусту көрсөтөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -1, +4, күндүз 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -3, -8, күндүз 5-10. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 16-18 градус жылуу. Ушуну менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдина Биул алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө окусаңыз болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.